Центральная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик. 90-30. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел «Шушкевич и Кебич сварятся и мирятся». Калі ў пачатку 93-га Кебіч запытаўся ў мяне, ці чытаў я ягоны выступ перад творчай інтэлігенцыяй у міры, дзе ён казаў пра нацыянальнае адраджэнне, чытаў Вячаслаў Францавіч, вельмі добра, адказаў я. Дык у сярэдзіне году ні мне, ні каму-небудзь іншаму ён такімі прамовамі не хваліўся. Прэм'ер пачаў самабічаванне за ўдзел у падпісванні віскулёўскіх пагадненняў аб ліквідацыі Савецкага Саюзу. У верасні падчас наведвання Гомельскай вобласці ён увогуле выказаўся за аднаўленне СССР у абноўленым выглядзе. У жнівні і ў верасні 93-га атачэнне Кебіча правяло некалькі нарадаў дэпутатаў-кіраўнікоў рэгіёнаў, пра якія не паведамлялася ў прэсе. Пазней будуць казаць пра сустрэчу ў некім лесе, якую правёў старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Дзмітры Арцімене, найбольш верагодны кандыдат наменклатуры на месца старшыні парламенту замест Шушкевіча. Як мне ўдалося высветліць, апытаўшы праз чвэрць стагоддзя некаторых былых кіраўнікоў, насамрэч было некалькі нарадаў, некалькі з удзелам Кебіча і некалькі ў абласцях. Менавіта на такой нарадзе Кебіч заявіў, што Антановіч абяцае яму 75-85% падтрымкі і перамогу ўжо ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў, пра што я згадываў у пачатку кнігі. Галоўнай тэмай нарадаў была падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў. Для гэтага трэба было ўвесці прэзідэнцтва ў канстытуцыю. Тут ім на руку было імкненне Шушкевіча фарсіраваць прыняцце канстытуцыі, нягледзячы на нашыя патрабаванні даручыць гэта будучаму дэмакратычна абранаму парламенту. Пытанне аб адстаўцы Шушкевіча абмяркоўвалася ў чыста тэхнічным плане. Тое, што яго трэба здымаць, сумненняў у наменклатуры не было. Арцімене сапраўды быў кандыдатам на пасаду спікера, хоць і не адзіным. 20 верасня 93 году ён быў застрэлены каля свайго дома. У сейфе знайшлі 30 тысяч даляраў, што ў той момант складала 30 гадавых зарплатаў старшыні Верховнага Савету. 15 верасня прэзідыум Верховнага Савету разглядаў сітуацыю ў паліўна-энергетычным комплексе, паколькі дэфіцыт нафты зрабіўся ўжо праблемай палітычнай. Аднак ніхто з кіраўніцтва Савету міністраў на пасяджэнні прэзідыуму, які фактычна выконваў функцыі найвышэйшага органу ў перапынках паміж сесіямі, не з'явіўся, хоць пра пасяджэнне ва ўрадзе ведалі. Патэлефанавалі ў Саўмін, але замест віцэ-прэм'ера, які адказваў за паліўны комплекс, прыслалі намесніка старшыні дзяржпляну Алексея Барша. Віцэ-прэм'ер Станіслаў Брыль з'явіўся толькі праз гадзіну. Я быў на гэтым пасяджэнні прэзідыуму. Такое паказное свядомае ігнараванне кіраўніцтва парламенту з боку кіраўнікоў Саўміну прымусіла пачырванець нават тых членаў прэзідыуму, якія падтрымлівалі Кебіча, бо гэта ўжо быў плявок у твар. Ім паказалі, што яны нішто. Шушкевіч рэзка выказаўся на пасяджэнні прэзідыуму Верховнага Савета. Падраздзел «Белаграсэрвіс» пастаўляе рэактыўнае паліва на бермудскія выспы. Працэдура атрымання, а больш дакладна выбівання жывога таліэтэру для дэпутатаў апазіцыі звычайна займала ў мяне тыдзень, але 15 верасня мы атрымалі этэр у той самы дзень. Раззлаваны паводзінамі саўмінаўскага кіраўніцтва Шушкевіч даў каманду задаволіць нашу просьбу, і яна імгненна была выкананая. Вось можа, калі хацеў. Мы, Зянон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Юры Беленькі, Віктар Алампіў і я увечары прыехалі ў тэлестудыю на вуліцу Камуністычную. Перадача працягвалася 40 хвілінаў. Мы пацвердзілі сваё патрабаванне аб адстаўцы Кебіча. Я заўважыў, што ўпершыню, фактычна ўпершыню, сёння на прэзідыуме старшыня Верховнага Савету вымушаны быў прызнаць, што гэты ўрад не здольны кіраваць эканомікай, кіраваць дзяржавай, сказаў Пазняк. Тое, што 3 гады мы гаворым, цяпер яны вымушаны былі прызнаць. Ну, натуральна, прапанавалі, што рабіць, які выхад, а выхад зразумелы. У нармальных дзяржавах ідзе адстаўка ўраду і новыя выбары, альбо фармуецца каліцыйны ўрад. Канец цытаты. У часе жывога этэру Пазняк падаў сваё бачанне прычынаў імкнення Кебіча аб'яднацца з Расіяй, цытую. «Ідзе вельмі небяспечны працэс, які можна ацаніць як ажыццяўленне змовы беларускай і расійскай кіруючай камуністычнай наменклатуры, накіраваны на ліквідацыю нашай дзяржавы. на ліквідацію її незалежності і суверенітету. Не приймається політичне рішення, бо усім було б одразу ясно, а йде, пропонується такий шлях про знищення своєї фінансово-кредитної системи, про підпорядкування її іншій державі. Які ж причини? Чому менавіто урад держави, безпрецедентний випадок, виступає супраць незалежності своєї держави? Люди розуміють, що вони роблять. Головною причиною кризисної ситуації Пізняк назвав урад, цитую далі. Незалежності домоглися Народний фронт і демократичні сили, а держава опинулася у руках номенклатури комуністичної, яка увесь час виступала супраць гэтай незалежності. Для їх держави немає ніякої каштовності. Яны виступали супраць адраджэння, супраць мовы, і ось гэтая держава опинулася у їх руках. Яны ніколі не керавалі державой, яны не мають гэтага вопыту. При КПСС яны виконували указанні з Москвы, і самое великое, чим яны займаліся, гэта побудовай прасёлачных дарог. Депутат Віктор Алампіў розповів про корупцію у паліўна-енергетичної сфери. У часі, коли паліва не хапало для білоруських споживців і не було чим заправляти комбайни у часі сяўбы, створені чиновниками комерційні фірми отримували ліцензії, продавали набитые за бюджетні гроші паліва у заміжжа, прибиток клали себе у кишеню. Алампіў. Я поспробую привести некоторые лічби, які покажуть, куди дзяється частка нафтопродуктов. Могу сказати, що наша республіка засталася верной виконанню інтернаціонального довгу. Ми поставляємо нафтопродукти і України СНД, і допомагаємо таким у двокосі слаборазвитим країнам, як Німеччина, США, Нідерланди. Ми туди поставляємо і мазут, і диспаліва, і бензин, і що заугодно. У сільській господарці велізні проблеми, ось немає диспаліва. А ми за 7 місяців України СНД і за межа поставили по одних лічбах 176 тисяч тонн, по других 250 тисяч тоннів. А по додатковой информации наместника старшини Совета министров Костикова, еще 5,4 тысячи тонн. Одному усявышнему ведомо с этой арифметики, куды и кольки поставлено. Мазут. Одни ствержают, что мы 145 тысяч тонн поставили розным споживцам за межи республики, а иншие кажут, что 215 тысяч тонн. Можно назвать реактивное палево, авиационный керосин. Бензину поставили 22 тысячи тонн. І що саме цікаве, я виявив, що наші організації, такі як Білагросервіс, поставляють реактивне паліво навіть на Бермудські виспи. Може, там нейку фермерську господарку організували? Задав риторичне питання Віктор Алампіў. Наші заяви у часі живого телеетеру прийшлися не до сподоби керівництву уряду, і праз некілька дзён їх поспробували обвергнути. У той самой студии керівники найбуйнейших промыслових об'єднань у Менску, разом з ними у студии був і Дмитрий Булахов. Лейтмотив виступу прихильников Кебіча, у тим ліку і Булахова, був простим – усе під контролем.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Шушкевич сварится с Кебичем». Шушкевич робил все больше резкие заявы на адрес Кебича. 16 вересня, на другий день после посяджения президиуму и живого телеэфтеру депутату оппозиции, на прессовой конференции, комментуючи оценку премьером Вискулевских погоднений, як помилковых, Шушкевич сказал, что, цитую, «Коли Вячеслав Францевич лічить это своей помылкой, ну, видовочно, треба было б соступить место тем, кто это помылкой не лічить и может працевать на подставе ратификованных Верховным Советом материалов». Конец цитаты. У тие дни со мной сустрелся Иван Степура, дарацца Шушкевича. И он сказал, что Шушкевич надзвычай обурены поводзинами Кебича, что конфликт помеж ими досягнул наивысшейшего напалу, что оточение премьера поводит себе все больше нахабно, что инцидент на президиуме был апошней кроплей, якая переполнила чару. Шушкевич соспел. Менавіта так и было мне сказано, до самых рашучих дзеянняў, это значит, до отставки Кебича. Але Шушкевич не хоче сам робить перший крок у ініціюванні нечергової сесії, на якої можна зняти Кебіча, а умірені центристські прихильники спікера у депутатському корпусі не організовані, да й можуть побоятися виступити відкрито. Було б вельми добре, каб опозиція БНФ відкрито підтримала Шушкевича, сказав мені дарацца старшині Верховного Совету. От близьких до Шушкевича людей у апараті Верховного Совету, того самого дарацца Івана Стяпура або керівника відділу преси Василя Воробйова, я вже не упершиню чув про те, що Шушкевич соспів, часом мені казали «стась соспів», що треба його підштурхнути, підтримати, підставити плячо. Апошнім разом такое було у красавіку, коли дарацца Шушкевича, які соспів до рашучих дзеянняў, просили падтрымаць ідэю пра рэферэндум аб уваходжанні ў сістэму калектыўнай бяспекі, і я збіраў подпісы народных дэпутатаў. Як вядома, гісторыя з рэферэндумам скончылася нічым. Але сказана, што надзея памірае апошняй, і я перадаў просьбу Пазняку. Уласна, гэта цалкам супадала з нашымі планамі. Мы заявлялі пра неабходнасць склікання нечарговай сесіі, але тут была нагода звярнуцца непасрэдна да старшыні Верховнага Савету. Такую заяву, альбо, як яшчэ яго называлі, адкрыты ліст, мы і напісалі. Цытую. «Паважаны старшыня, дзеянні праімперскіх і пракамуністычных сілаў на Беларусі ставяць пад пагрозу існавання нашай незалежнасці і дзяржавы. У органах улады адкрыта гаворацца аб рэанімацыі СССР і імперскай адміністрацыйнай сістэмы. Адкрыта зневажаецца наша дзяржава, наша гісторыя і мова, нашы нацыянальныя дзяржаўныя сімвалы. Усе антыбеларускія ініцыятывы падтрымліваюцца і ініцыююцца Саветам міністраў Беларусі. Тым самым груба, бессаромна парушаюцца абавязкі перад народам і законы дзяржавы. Змоўніцкая антыбеларуская пазіцыя Саўміну выкліканая перш за ўсё поўным правалам палітыкі ўраду ў эканоміцы, што паставіла вельмі цяжкае становішча наша грамадства. Каб пазбегнуць адказнасці, людзі, надзеленыя ўлады, што загразілі ў мафіёзных дачыненнях, гатовыя чарговым ашуканскім чынам здаць абрабаваную ім дзяржаву і прадаць беларускую незалежнасць расійскай дзяржаве і расійскай мафіі. У сувязі з вышэйсказаным прапануем тэрмінова склікаць нечарговую сесію Верховнага Савету па пытанні адстаўкі недзеяздольнага кіравання Савету міністраў і аб фармаванні кааліцыйнага ўраду Беларусі. Заяву падпісалі Зянон Пазняк, Сергей Антончык, Уладзімір Заблоцкі, Сергей Навумчык, Віктар Алампіў, Павел Холад, Алесь Шут, Іван Герасюк, Юры Беленькі, Барыс Юнтер, Алег Трусаў, Віктар Какоўка, Лявон Дзейка, Лявонці Зданевіч, Галіна Сямдзянава, Ігар Пырх, Мікола Маркевіч, Мікалай Аксаміт, Мікалай Крыжановскі, Віктар Малашка і Яўген Цумараў. Падраздзел «Шушкевіч мірыцца з Кебічам». Спадзяванні на рашучасць Шушкевіча чарговы раз пацярпелі паразу. Ён праігнараваў наш зварот і не скарыстаўся сваім канстытуцыйным правам склікаць сесію. Больш за тое, на наступным пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савету 29 верасня Шушкевіч ужо сядзеў побач з Кебічам, яны ўсяляк дэманстравалі ўзаемную прыязнасць, і Шушкевіч спыняў усялякія нашыя спробы ўзняць пытанне аб адказнасці ўраду і асабіста прэм'ера за цяжкую сітуацыю ў паліўна-энергетычным комплексе. Працытую паведамленне агенцтва «Павет», аналітычны матэрыял, які пісаў я. Шушкевіч раптам спыніў усялякія выпады на адрас сваіх учорашніх апанентаў. На пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савету 29 верасня старшыня парламенту і кіраўнік ўраду сядзелі за сталом побач і ніводным словам не закраналі адзін аднаго. Больш за тое, Шушкевіч рашуча спыняў спробы дэпутатаў апазіцыі схіліць абмеркаванне да тэмы адказнасці ўраду за правал у забеспячэнні рэспублікі энерганосьбітамі. З колаў блізкіх да прэм'ер-міністра стала вядома, што напярэдадні Шушкевіч правёў шырокія кансультацыі з прадстаўнікамі парламенцкай большасці, а таксама меў гутарку з Вячаславам Кебічам. Па-за сумневам, Шушкевіч чарговы раз зусім нечакана для сваіх прыхільнікаў даў задні ход і не асмеліўся на апошні рашучы крок, да якога яго пастаянна штурхала апазіцыя і які мог карэнным чынам паўплываць на яго на палітычны лёс. Гэты крок – патрабавання адстаўкі ўраду і яго прэм'ер-міністра. Пісаў я ў пачатку кастрычніка выпуску штотыднёвага актуальнага аналізу інфармагенства «Павет». Неўзабаве мы яшчэ раз запатрабуем ад Шушкевіча склікання нечарговай сесіі. Гэта ўжо будзе наўпрост звязана з драматычнымі падзеямі ў Маскве і актывізацыяй антынезалежніцкіх сілаў у Беларусі.